Tas ir saistīts ar šo te populācijas samazinājumu, jo pašas zivis ir kļuvušas smagāk un arī zvejnieki jau principā ir vienas prātas un arī saprot to, ka šie te krājumi jāļauj viņiem ir atjaunoties un līdz ar to tad vairāk bija šis te uzstādījums tieši par šīm te kompensācijām. Jo mēs jau varētu atļaut arī, teiksim, zvejot vairāk, bet tās zivs tur vienkārši nav. Un līdz ar to tad šie risinājumi ir jāmeklē savādāk. Un tas pamats, kādēļ šīs te zivis nav, tur nav vainīga ne nozveja, ne paši zvejnieki. Tas ir viss vides un klimata ietekme, kādēļ šie te krājumi arī samazinās. Tas, ko mēs visvairāk uzstājām, bija tas, kad ir jānodrošina šie te sociāli-ekonomiskais segums, lai mūsu zvejnieki, mūsu flote, lai neciestu. Un tas bija tas mūsu galvenais uzdevums, bija nevis cīnīties par procentiem, bet cīnīties par to, lai komisija mums apsolītu, ka mēs varēsim grozīt šo te regulu un atbalstīt mūsu zvejniekus, kas tad cietīs no šī te samazinājuma. Principā šo solījumu mēs panācām, bet vēl ļoti liels darbs ir arī priekšā, lai šo grozījumu panāktu. Jo pret pašreizējo regulu mēs šādas kompensācijas izmaksāt nevaram, bet principā šis te darbs pašlaik ministrijai strādāt ar komisiju, lai panāktu šo te grozījumu, un principā Eiropas parlamentam arī tas būs jāapstiprina.